У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 годин вечера. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. При администрации президента створается громадско-консультационная рада у правах человека. Имидж Беларуси у свете обмерковывается у Министерства замежных справ. Суд у справе Франака Вячоркі отбылся у потайки на минулым тыдні. Вячоркі признаны придатным до службы у войску. Почался визит у Брюссель министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Курс доляра сегодня досягнул 2700 рублей. Сегодня 15 год с дня смерти Олеся Адамовича. Гэта да іншае после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». С Праской студией вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама обвестил про новые кроки в борьбе с глобальным потеплением. Плануется выучить махчимости буйных штатов, приватности Калифорнии, увести жесткие обмежевания на выкиды в атмосферу автомобильных газов. На посяджении у Белом доме Обама так само заявил про необходимость домагаться снижения залежности краины от внешних крыницев энергоносбитов. Представник президента Украины у пытаниях энергетичной безопасности Борис Соколовский заявил, что погоднения помеж Россией и Украиной о поставках и транзите газу могут быть признаны несоправдными, покольки на керовника нафтогазу Украины Олега Дубину подчас перемова в Москве робился тиск. Соколовский подкреслил, что Дубина потрапил в шпиталь одразу после вертания с Москвы в Киев. Сегодня в Будапеште началась международная конференция по проекту трубопроводу «Набукко», по яким газ повинен доставляться в Европу с Каспийского региона, обминаючи Россию. Выступающий на конференции премьер Угорщины Ференц Дзюрчань заявил, что краины Евразвязу повинны суместно домагаться компенсации за шкоду, нанесенную им недавним газовым конфликтом помеж Россией и Украиной. У Брюсселе сегодня отбылась и встреча представника России при НАТО Дмитрия Рогозина и представника Украины в Альянсу. Гэтая неформальная встреча – первая после того, как летась относины помеж НАТО и Москвой были замороженные на инициативу Альянсу с причины российской войны с Грузией. Поводле представников НАТО, наступным кроком обновления относинов с Москвой станет запланированная на лютый встреча генерального секретаря НАТО ЯАПа де Хопсхефера с российским керавництвом. Керовник внешнеполитичного ведомства Евразвязу Гавьер Салана накировывается на Близкий Усход. Мета визиту – сприять досягнению сталого перемирья помеж Израилем и групповкой Хамас. Завтра Салана сустренется с президентом Египту Хосни Мубараком. У середу с новым посланником США на Близком Усходе Джорджем Митчеллом. Вы слухали выпуск новинок.
В эфире «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Имидж Беларуси в свете сегодня обмерковывали у Министерства замежных справ. Призначенный на сегодня суд у справе Франака Вячоркі отбылся у потайки на минулым тыдні. Вячоркі признаны придатным до службы у войску. Сегодня 15 год с дня смерти Олеся Адамовича. Про это да іншае тягам ближайшие полгодины. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Гельсінскага камітэту Таціяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць, але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб представники БХК вошли в этот громадский совет. Это все нас вельми тешить. Але то, что у нас у продажи есть народная воля, это еще не свидетельствует про свободу слова в Украине. Зарегистрированный РУ за свободу так само не свидетельствует про свободу объединений. Все ж таки, треба сиродить увагу на таких системных изменах. Не тешить себе вот такими показчиками один круг. То, что БХК будет иметь громадский совет, треба быть уверенными, что до нас будет прислуховываться, и от этого будет плен.
Неведомо там по терминах, коли что...
Покой разглядается, еще не затверждено положение.
Правоборонцы не выключают, что до черговой проявы либерализации спричинился визит в Беларусь группы экспертов на чале с директором Бюро АБСЕ по демократичных институтах и правах человека Янезом Ленарчичем. Еврочиновники мели встречи с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, старшиной Центра выборкаму Лидией Ярмошиной, керовником президентской администрации Владимиром Макеем. 23 студеня Янас Ленарчиш встретился в Минске с правооборонцами. Подчас встречи эксперты казали про необходимость изменов внутреннего законодательства и правоуживальной практики. Пропонуется изменить выборчее законодательство, а так само законы об массовых мероприемствах, об СМИ, об свободе ассоциаций, об правооборонной деятельности, об судовой системе и так далее. Несколько опошних годов правооборонные организации признавали ситуацию с правами человека в Беларуси одной из наихудших в свете. 10 снежня 2008 года, у день 60-годового юбилея принятия Сусветной декларации прав человека, правооборонцы черговым разом констатовали – ситуация в Беларуси остается складаной, не глядячи на особные выпадки либерализации.
Рассказывал Игорь Корней. Проблему имиджу Беларуси в свете сегодня обмерковывали у Министерства замежных справ. На посиджении группы краинового маркетингу апрамя державных чиновников у першиню запросили и незалежных специалистов – экономиста Ярослава Романчука, социолога Андрея Вардамацкого и трех бизнесовцев. Тему протягивает Владимир Глот.
Ярослав Романчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што у нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж падыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб проста распрацаваць канцэпцыю страновага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана. Мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнні гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларус, адзначае дзве рэчы. Першая – асабістае ўражанне ад паседжання пазітыўнае, другая – потребны не просто план дзеянняў, а стратегия.
Слухали нас, пытались и спробовали найти консенсус при обмеркавании питания, связанных с страновым маркетингом Беларуси. Мы больше говорили о том, что нема стратегии при планировании усіх компаний, и тому и у плане маркетингом так само повинна быть менавіта стратегия. Эта пропанова была у вас принята добра, и зараз будет исти доработка финального документа. Теперь это будет уже без сборов, теперь это будет праз телефонную линию, а так само праз компьютер интернет.
Ярослав Романчук удакладняя, тягам 2 суток можна перадаць у комиссию свои зауваги и пропановы. Пасля гэта у Министерства замежных справ дапрацуюць документ и перададуць канчатковы варыянт у Совет Министров. Процедуры узгаднення розных позиций, як высветлілася, не прадугледжаная. Калі узнікнуць асобныя думкі, намеснік міністра замежных справ Андрэй Удаченко паабяцаў прыкласці іх да галоўнага дакументу. Андрэя Вардамацка з-за хваробы сёння на паседжанні не было, а Ярослав Романчук на пытанне свабоды, наколькі верагодна, што ідэя апазіцыі дойдзе да ўладных структураў, адказвае.
Улічаны ці не будзе улічаны нашы кропкі гледжання, я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будзе улічаны, вельмі малая.
Эканаміст Ярослаў Раманчук. На пачатку 2009 году міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла: хоць мінулагоднія парламенцкія выбары ў Беларусі не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю сумленнымі і дэмакратычнымі, аднак гэта не перашкодзіла еўразвязу пачаць дыялог з беларускімі ўладамі. І сёння пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Мартынаў паехаў у Брусэль на запрашэнне Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Мінску адзначыў.
Цель этого визита – провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Беларусі. Палітычны дыялог з тройкай еўразвязу запланаваны на 27 студзеня. Сергей Мартынаў сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады еўразвязу. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў адзначыў:
Заходим с того, что это один из этапов диалога между нами и Европейским Союзом, который отбывает. Протягивает диалог, который начался в этом лику, у нас встреча в Люксембургу. Разглядаем и питания, которые цікавить обоих боки. Главное, это и выники, на которые мы выйдем разом с нашими европейскими партнерами. Мы завжди этой логики прагматично притримливались, и зараз так само протягиваем это робить.
Андрэй Папоў з беларускага МЗС. У прынятай у студзені рэзалюцыі Еўрапарламенту пералічаны 5 патрабаванняў да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і еўразвязам маюць істотна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання ў СМІ, працягваць супрацоўніцтва з АБСЭ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Як суддзі, натарыусы і адвакаты спрацавалі ў мінулым 2008 годзе. Міністр юстыцыі Віктар Галаванаў адказваў сёння на пытанні журналістаў у нацыянальным прэс-цэнтры, расказвае Алег Груздзіловіч.
Міністр юстыцыі Віктар Галаванаў мяркуе, што па ўсіх кірунках дзейнасці падначаленага яму ведамства поспехаў стала болей. Суддзі радзей памыляюцца, выносячы прысуды, натарыусы абслугоўваюць людзей без перапынку на абед і нават па выходных, адвакаты бараняюць грамадзянаў з лепшымі вынікамі. Вось толькі форму для адвакатаў яшчэ не ўвялі, некаторым абаронцам манты замінаюць. Калі ж міністра Галаванова папрасілі падзяліцца лічбамі, колькі суддзяў, адвакатаў і натарыусаў было пакарана за парушэнне законаў ці ведамасных інструкцый, ён згадаў толькі адзін выпадак. У адваката адабралі ліцэнзію пасля выстаўлення яму абвінавачвання ў атрыманні хабару. Яшчэ адзін прыклад прывёў карэспандэнт Свабоды. Паводле абвінавачвання ў датычнасці да карупцыі была зволеная намеснік старшыні цэнтральнага суду Менску Алена Іліна. А што будзе з суддзямі Валерам Есьманам і Тацянай Паўлючук, звальнення якіх таксама запатрабаваў на антыкарупцыйнай нарадзе летась у лістападзе Александр Лукашэнка? Вось што казаў на пытанне Свабоды Віктар Галаванаў.
Дзейсна суддзя, зампрэдседацель суда цэнтральнага раёна горада Мінска.
Сапраўды, суддзя Іліна была звольненая за тое, што неналежным чынам ажыццяўляла правасуддзе ў адной з грамадзянскіх справаў. Гэта агучыў прэзідэнт. Яна зараз звольненая. Прэзідэнт агучыў яшчэ два прозвішчы, таксама суддзі з гэтага суду. Зараз па іх вядзецца праверка. Паводле закону, калі няма намеру на вынясенне незаконнага прысуду, суддзю нельга прыцягнуць да адказнасці. У гэтым выпадку ён проста шчыра памыляўся. Вось што да гэтых дваіх суддзяў пакуль не знойдзена дастаткова доказаў, каб іх звольніць, але праверка па гэтых пытаннях яшчэ вядзецца. Нагадаю, Александр Лукашенко заявіў, што суддзі Цэнтральнага суду Менску дапамагалі былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру ў ягоных нібыта незаконных справах, звязаных з набыццём элітнай кватэры ў цэнтры Менску. Балючым пытаннем застаецца рэгістрацыя грамадскіх арганізацый, у тым ліку дэмакратычнага кірунку. Хоць за мінулы год было зарэгістравана 94 новых грамадскіх аб'яднанні, але сярод іх не аказалася тых, якія цягам году былі на слуху ў грамадскім жыцці. Прыкладам, так і не атрымаў рэгістрацыі «Малады фронт». Аднак, паводле Віктара Галаванова, гэта арганізацыя нават не звярталася па рэгістрацыю. Адзін з лідараў «Малдова фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў «Свабодзе», што з 2000 году арганізацыя 4 разы звярталася па рэгістрацыю ў Мін'юст, апошні раз у 2007 годзе, але ўвесь час безвынікова.
расказаў Олег Груздзіловіч. Суд па справе Франа Кавячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. У пятніцу 23 студзеня суд прызнаў Вячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова высланая Франаку Вячорку на дом. Гэта пры тым, што ў пятніцу яму тэлефанавалі з савецкага райдзела міліцыі і запрасілі на паседжанне суду 26 студзеня. Я нагадаю, Вячорка паскардзіўся ў суд на дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату савецкага раёну і медыкаў вайсковага шпіталю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва. Сёння 15 гадоў, як не стала выбітнага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ягонаму пяру належыць шмат кніг, самыя вядомыя з якіх «Вайна над дахамі», «Хатынская аповесць», «Карнікі». Разам з Уладзімірам Калеснікам і Янкам Брылём ён выдаў дакументальную кнігу «Я з вогненнай вёскі». У сярэдзіне 80-х Адамовіч вымушаны з'ехаў у Маскву. Апошняе інтэрв'ю па-беларуску 8 снежня 1993 году ён даў майму калегу Аляксандру Лукашуку. Яны сустракаліся ў Маскве ў інстытуце кінемастацтва, дзе Адамовіч пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі працаваў дырэктарам. Ці памятае Аляксандр Лукашук, як выглядаў тады Алеся Адамовіч?
Адамовіч быў тады ў сваім улюбёным светры грубай вязкі пад горла. Яму не здаровілася. Мы сядзелі адны ў велізарнай залі, знекалі, відаць, адбываліся балы і прыёмы ў такім старасвецкім палацы. Мы сядзелі за сталом, за якім адбывалася і самае першае пасяджэнне мемарыяла. Была такая і зараз яна яшчэ існуе антысталінская арганізацыя, куды народным галасаваннем абралі адразу двух беларусаў – Адамовіча і Васіля Быкова, а таксама акадэміка Сахарова Аляксандра Салжаніцына. Я таксама быў на тым пасяджэнні і памятаю, як Евген Явтушэнка чытаў тэлеграму з Вермонту. Салжаніцын дзякуваў за гонар, але тлумачыў, чаму не ў стане ўвайсці ў склад рады, пакуль ён у Амерыцы. Вось да Адамовіча цягнуліся такія людзі. Калі, в прынцыпе, ён уваходзіў у пакой, становілася быццам святлей, яго была лёгкая рука. Нават простая справа, надпіс на кніжцы ў падарунак, ён мне напісаў «Алесю ад Алеся».
Проста, але з густам.
І так лёгка і доўга гаварыў ён тады. Мне цяпер, здаецца, не мог нагаварыцца. І нават тое, што касета скончылася, я выключыў магнітафон, не спыніла яго. І я памятаю, спытаў яго, навошта ён піша цяпер, калі словы страцілі сваю сілу, і самая страшная праўда пра мінулае ўспрымаецца, ну, вось яшчэ адна гісторыя. І ён спытаў у адказ, а навошта вы на свабодзе штодня выходзіце ў эфір?
О, цікава, што вы адказалі?
Каб не забыцца хаця б пра некаторыя словы. Адамовіч засмяяўся.
Ну што ж, давайце паслухаем словы самога Алеся Адамовіча з апошняга інтэрв'ю, якое ён даў Аляксандру Лукашуку ў снежні 93-га году.
Хоць жывучы тут я ў Маскве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашысцкую, уладу рэстаўрацыйна-камуністычную, правакуе ўсіх з тых, хто могуць нас откинуть, ну, страшенную прорву его влага, я свинцы молчу, хочешь. Это бессилие. Але есть разное разумение силы и разное разумение бессилия. Сила закона, сила морального авторитета, сила соправды сумленной политики, сумленных мет, а не корисливых мет и так далее. А коли сила, ну, знаете, эгоизма, социальная, национальная, классовая, якого угодно, то эта сила разбуральная, потому что эта сила выкликает такую силу сопротивления. Мы бачили, наш век доказал бессилие всякой силы.
архівний запис Алеся Адамовича. Інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. І сьогодні гостей «Ночної свободи» буде дочка Алеся Адамовича Наталя. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні у ночному ефірі прогучать ще фрагменти інтерв'ю Адамовича Олександру Лукушуку 93-го за півтора місяці до смерті, а у дослідуванні свободи, які білоруські ліки ліпі не вживати. Ви слухаєте Радіо Свобода. Британська газета «The Guardian» склала спіс 25 винуватих у теперішнім сусвітнім фінансовим кризисі. Видання відзначає, що фінансова ситуація не феномен природи, а створений людьми кризис. Серед винуватих називаються були президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший, прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, мільярдери Джордж Сорос і Уоррен Баффет, були керівник Федеральної резервової системи США Алан Гринспен. Радіо «Свобода» отримлює з регіону Білорусі нові звістки про поширення фінансового кризису. Подробязності від наших кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Сьогодні у Вітебську відбулася термінова нарада керівників найбуйніших підприємств регіону. Обмірковувалася стратегія праці в умовах фінансового кризису. Передусім проблемною виявляється ситуація на Аршанському ільнокомбінаті, повідомляє Броніслава Станкевич.
Сьогодні головна проблема підприємства – це незапотребованість продукції, дуже дорогої для покупників, які віддають перевагу іншим витворцям. Так, з європейської простори білоруський льон витіснив Китай, де гэтая культура активно вирощується, а одіння для тканіна з льону продаються по нашмат танніших коштах. Захарщиця фірмової секції крами «Білольон» Ірина Петровна розповіла, що сьогодні покупників спробують привабити знижками на продукцію льного комбіната.
У нас знизилась торговая надбавка з 20% до 10%, і ще на постельне белье з 15% до 5%. І ще буде акція на півгода, скидки від 10% до 30%. А раз товар дешевле, може і знайдеться скорее покупатель на нього.
Покуль черга у пальняні вироби у Ворші не видать, а склади льнокомбінату по-ранішому переповнені. Проблеми з реалізацією не дозволяють розлічитися з поставщиками сировини, місцевими льнозаводами. У 2007 році їх зобов'язали відмовитися від експорту і продавати сировину виключно Аршанському льнокомбінату, зробивши закладниками стратного підприємства.
До прикладу, 325 мільйонів рублів Аршанський льнокомбінат винуватий своїм хотімським колегам. Про кризисну ситуацію Андрій Білогубов.
Хотинський льнозавод не має права сам продавати своєї продукції. Її він поставляє на Аршанський льнокомбінат, який таким правом володіє.
Ми їх просто даємо кредит в виді товарної продукції. Але вони нам не платять. На сьогоднішній день нам потрібно 325 мільйонів.
Тлумачить представник адміністрації Хотинського заводу. Не сподіваються на Могилівщині уже і на заміжних інвесторів.
Ми не бачимо, що інвестор буде вкладати в наше підприємство, на яких умовах. Нет конкретних умов о соціальній захищеності після того, як заводи перейдуть в собственность інвестора, люди, як будуть наші люди працювати, зарплата увеличиться, чисельність робочих місць останеться.
Тлумачить генеральний директор Могилівського холдингу «Аблльон» Віктор Гейдель.
Кризис має негативний вплив на прибуткову раніше галіну експортних перевозок. Про гэта згородні інформує Михайло Корнєвич.
У Городянському відкритому акціонерному товаристві «Кришталь-Транс» відчули вплив кризису ще у снежні минулого года, каже один з директорів підприємства Ігор Промохін.
Уменьшення роботи на 40%. Западна Європа, восточно-восточно, тирозападна.
А от скажіть, вже якби Новий год почався, є хоч ніяке відчування того, що трошки почалися нарощуватися об'єми перевозок?
Ні, поки тільки розговори.
Директор лідської фірми «Золотые шали», яка так само займається міжнародними внутрішніми грузовими перевозками, спадар Михал у отчаї.
Вообще упали. Ну от за декабрь місяць один рейс, в январі ще ні одного рейсу.
У гэтай ситуації, каже спадар Михал, перевозчики засталіся сам на сам з проблемами кризису і ніякої підтримки від держави не відчувають.
Ситуація складається так, що, в принципі, і розпродати нічого не розпродав, щоб погасити кредити там і долги, тому що покупна способність упала. Якщо я техніку покупав по одній ціні, кредити брав, то зараз її за полціни тільки можна продати.
У Гомелі чиновники сподіваються, що наступство кризису вдасться виправити через контроль і перевірки. І, як виникає, у чверті розничних гандльових підприємств Гомеля, Речиці, Світлогорська, Рогачова, де пройшли перевірки, виявлено завищення коштів на крупу, рибу і продукти з її. Значно виросли кошти на олій, чай, каву, цитрусове. Але ось що каже гандлярка рибой на ринку Слов'янській у Речиці з подарення Наталля.
20% націночки – це імпортний товар, це російський товар. Або йде в Ісландію, наприклад, Норвегія. Сама по собі закупка в Білорусі поступає вже по новим торговим цінам в розрахунку на долар або на євро. Ми не маємо права більше 20% робити на курку. У нас ціна на сьогодні день навіть нижче, ніж в магазинах.
Да, предпринимальників, тим не менш, увага особлива і у Речиці, і у інших гандлових центрах. Активіст ворожого руху за свободне развитие предпринимательства Олег Шабетник рассказал про такой выпадок.
Показывают, что предприниматели во всем виноват. И люди приходят. Вот, в прошлый раз случай был, покупатель кидал продавца банкой кофе. Потому что якобы завышена цена. Хотя человек показывал, что он накрутил на это кофе всего лишь 10%. Показывал накладную. Ну, получил в ответ банкой в лицо.
Активіст руху за свободне розвиття предпринимательства Олег Шабетник. Віце-прем'єр Андрій Кабяков некілька днів тому попередив об недопущенні підвищення цін і про умішання ураду у гетий процес. Чи зауважили ви, що після умішання ураду знизилися ціни у крамах? На гетий питання відказували городенці, яких опитував Сергій Стравцов.
Я чув про заходи уряду Сидорського, про можливе зниження коштів там, де вони, мовляв, так скажемо, перевищають той відсоток, на який опустився, упав білоруський рубель. Але, щиро кажучи, я ніде не зауважив, як переглядалися ці кошти. Тобто, це не зауважено ні в одній крамі, наоборот, все піднялося, так? Всі кошти, особливо на ті товари, які не виробляються у Білорусі. Але і на білоруських товари кошти трошечку піднялися, я думаю, що... Така ситуація заховається. Ніхто назад відсовувати ці кошти не збирається нібито.
Ну, урад може зробити те, що має зробити, і добитися того, як це було. Не зауважу я зниження, тому що і не був в крамах. А повищення цін я зауважу. На даний момент я не зауважу зниження цін. Ну, реально. Чому ні? Контролюючих органах у нас достатково, як забезпечити виконання урадової постанови.
Я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что, ну, с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
Ці зауважили ви, що після вмішання уряду знизилися ціни у крамах. Ви можете взяти уділ у дискусії на гетую тему на нашому сайті.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апитаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Ну а зараз форум свободи, агляд меркавання удзельнікаў наших форумаў на сайте свобода.org. Агляд падрыхтавалі Сергій Навумчык і Вольга Караткевіч.
Інформацію про заяву віце-прем'єра Андрія Кабякова про недопущальність підвищення цін і про верагоднасць праверак выклікала дискусію на форуме свободи, піша наведнік з Полацку.
У 30-х годах так само праводзілі такія разавыя кропкавыя праверкі. Але не все так дрэнна. За парушэнне замест страляць, як бешаных сабак, цяпер толькі штраф ці пазбаўленне ліцэнзіяў. Вялікі дзякуй за лібералізм.
Піша цікаўны.
Калі нехта падняў цэны на 60%, дык знойдуцца і такія, хто толькі на 50%. А народ заўсёды будзе шукаць там, дзе танней. І знойдзе. Рынак усё адрэгулюе сам. Не кабяковская гэта справа.
Піша Міхась.
Прадпрымальнікаў цалкам можна зразумець. Іх і так кінула дзяржава на 20% перад Новым годам, калі яны адгандляваліся і не паспелі канвертавацца. Таму зараз адбіваюць страты і страхуюць свае рызыкі на перспектыву. Не хочаш купляць дорага, купляй у іншага. Альбо сам займайся продажу і мей той же прыбытак, калі падаецца, што людзей вельмі проста абіраць. Не такія нашы людзі простыя.
Прапанову беларускаму гельсінскаму камітэту далучыцца да супрацы са створанай уладамі грамадска-кансультацыйнай камісіі каментуе Раман з Гомлі і не хавае скептычнага стаўлення.
Трымай сяброў сваіх каля сябе, а ворагаў яшчэ бліжэй.
Наконт магчымасці супрацоўніцтва з уладай піша Севярын Глеб.
Мяне заўсёды душыць гамерычны рогат, калі чую прапановы аказваць падтрымку беларускай уладзе, якая іх не адкіне. Да таго ж, называючы рэчы сваімі імёнамі, дзе гэта вы тут знайшлі беларускую ўладу?
Шмат каментароў выклікала паведамленне пра вылучэнне мітрапаліта Філарэта кандыдатам на пасаду патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы, піша Вадзім з Магілёву.
Калі Філарэта абяруць, дык Беларусь ад гэтага нічога не атрымае.
Форум свабоды і адразу пасля выпуску навіну Дом літаратара.
У новым выпуску Дому літаратара Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Владзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На початку головные події дня в Беларуси. Почався визит в Брюссель министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Ён обмеркує стройкою развязу перспективы развития диалогу Менску и Брюсселю. При адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Прызначаны на сёння суд у справе Франыка Вячоркі насамрэч адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Сёння 15 гадоў з дня смерці пісьменніка, навукоўца, палітычнага і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. В эфіры «Свабода», а зараз міжнародныя навіны. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў аб новых кроках у барацьбе з глябальным пацяпленнем. Плануецца вывучыць магчымасць буйных штатаў, у прыватнасці Каліфорніі, ўвесці жорсткія абмежаванні на выкіды ў атмасферу аўтамабільных газаў. Прадстаўнік прэзідэнта Ўкраіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Барыс Сакалоўскі заявіў, што пагадненні паміж Расіяй і Украінай аб пастаўках і транзіце газу могуць быць прызнаныя несапраўднымі, паколькі на кіраўніка нафтагазу Украіны Алега Дубіну падчас перамоваў у Маскве рабіўся ціск. Сакалоўскі падкрэсліў, што Дубіна патрапіў у шпіталь адразу пасля вяртання з Масквы ў Кіеў. Сёння ў Будапешце пачалася міжнародная канферэнцыя па праекту трубаправоду «Набукка», па якім газ павінен дастаўляцца ў Еўропу з Каспійскага рэгіёну, абмінаючы Расею. Выступаючы на канферэнцыі, прэм'ер Вугоршчыны Ферэнц Дзюрчань заявіў, што краіны еўразвязу павінны сумесна дамагацца кампенсацыі за шкоду, нанесены ім нядаўнім газавым канфліктам паміж Расіяй і Украінай. Сёння ў Брюсэлі адбылася сустрэча прадстаўніка Расіі пры НАТА Дмітрыя Рагозіна і прадстаўнікоў краін альянсу. Гэтая нефармальная сустрэча першая пасля таго, як летась адносіны паміж НАТА і Масквой былі замарожаныя з ініцыятывы альянсу з прычыны расійскай вайны ў Грузіі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Гаўер Салана накіроўваецца на блізкі ўсход. Мэта візіту спрыяць дасягненню сталага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Заўтра Салана сустрэнецца з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Вядучыя усесветныя кампаніі за адзін дзень скарацілі прынамсі 50 тысяч працоўных месцаў з прычыны усесветнага крызісу. 20 тысяч супрацоўнікаў звольніў «Катерпіллер», вытворца бульдозераў, на 13 тысяч скарацілі свае кадры вытворцы радыёэлектронікі «Філіпс» і банкаўская група «ING». Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. – Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Сяржук Сокалаў-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускія пісьменнікі, якія стала жывуць за мяжой, займелі сваё літаратурнае выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраілю, ЗША ды іншых краінаў. З адным з іх, Сяржуком Сокалавым-Воюшам, па тэлефоне з Нью-Йорку гутарыць Валянціна Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце у 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, што спробы падобных альманахаў былі на эміграцыі. Шмат разоў былі, і вельмі часта гэта сканчалася адным нумарам, вельмі рэдка дахадзіла да двух, хаця мы ведаем, што былі, напрыклад, «Кона дні» літаратурны альманах, якіх выйшла там 5 ці 6 нумараў, я ўжо не памятаю колькі. Але гэта ўжо вось нешта такое новае, бо вялікая перерва была паміж апошнімі тымі нумарамі, тымі альманахамі і гэтымі. Таму гэта як бы можна лічыць ўжо новай з'явай.
Новая з'ява і новыя аўтары. І хто яны? Мы ведаем класікаў беларускіх пісьменнікаў замежжа: Салавей, Арсеньева, Акула, Юхнавец. Хто цяпер стаўся аўтарамі новага літаратурнага альманаху?
Аўтары цяперашняга альманаху, сярод іх таксама ёсць вядомыя пісьменнікі, напрыклад, Янка Запруднік. Мы ведаем яго, што ён піша вершы, напрыклад, Шур Макс, які таксама ўжо ведомы ў Беларусі як паэт, аўтар некалькіх кніжак. І таксама новыя аўтары, якія з'яўляюцца тут і з'яўляюцца нечакана. Вось, напрыклад, я бяру кніжку «Загвад 2008». Гэта, напрыклад, Крайчэнцева Людміла нарадзілася і стала жыве ў Маскве. І вось на самавызначэнне паўплывала сям'я дзядзькі Кастуся Шыдлоўскага з Браслаўшчыны. Вось маладая дзяўчына піша па-беларуску, жывучы ў Маскве. А наогул аўтары самых розных краінаў і з Чэхіі, Ніна Аксёнчык, напрыклад, таксама аўтарка некалькіх кніжак. І таксама новыя людзі, якіх мы не ведаем, і па сутнасці гэта выданне як бы адкрывае іх на імёны. Вельмі добра, што тут у недрэнным стане знаходзіцца Полацкая школа, напрыклад, бо апрача мяне тут яшчэ ў першай кніжцы былі вершы Іны Снарскай.
Вось якраз прыхільнікі тваёй творчасці і, напэўна, зацікавяцца. А што ж піша цяпер Сяржук Сокалаў-Воюш, жывучы далёка ад роднай Полачыны, якую толькі што згадаў?
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокава, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе публікаваць не браліся, а мы ведаем, што рэжымы змяняюцца, Беларусь застаецца, але вось п'еса напісана якраз пра сённяшні стан рэчаў у Беларусі, таму недзе пазней я друкаваць было б запозна, і таму вось я аддаў яе ў альманах «Беларус», і яна там з'явілася.
Ты згадаў пра пераклады, і я ведаю, што ў гэтым нумары змешчаны пераклады Ірыны Верабей, якая жыве цяпер у Канадзе, якая пераклала індыянскія легенды.
Ірына Варабей вядомая не толькі як перакладчыца, яна празаік, журналістка, яна фатограф, яна сакратар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, таму яна вельмі вялікую працу робіць тут, жыве яна ў Таронта. Яна перад тым выдала кніжку перакладаў, то была кніжка Кастуся Акулы, якая была напісаная па-ангельску, і на яе ўпершыню пераклала вось на беларускую мову.
І апошняе пытанне. Гэтым альманахам інфармацыя пра з'яўленне якога з друку змешчаная ў інтэрнэце ўжо вельмі зацікавіліся тут у Беларусі. Якім чынам можна набыць гэтае выданне тут у Беларусі?
Но я думаю, что наилепший вариант – это звертаться до редакции газеты «Беларусь», редактором якої з'являється і складальник альманаху Марат Клокоцький. Я думаю, що можна його виписати. Це великої складальності, я думаю, що не буде. До речі, на презентації першого номера виступав Жанон Пазняк, і він вельми добре сказав, що наявність такого альманаху свідчить про те, що ми живемо так само у беларускай культурнай прасторы. І што гэта вельмі важна для эміграцыі, для людзей, якія, можа, не эмігранты, але апынуліся на Захадзе. І гэта магчымасць нашай літаратуры таксама развівацца, бо калі аўтар не друкуецца, то дарогі яму нема, ён піша ў стол. А пісанне ў стол гэта добра толькі ў тых грамадствах, па-мойму, дзе табе не даюць магчымасці друкавацца. А ў такіх краінах, як вот Злучаныя Штаты, на заходніх краінах чалавек можа друкаваць усё, што ён піша, але для беларускіх аўтараў такой магчымасці не было, бо газета «Беларусь» не мае магчымасці друкаваць вялікія аб'ёмныя творы. Таму вось гэты альманах як бы стаўся такой магчымасцю пісаць не ў стол, а пісаць для чытача. Ну, пакуль што гэта чытач, які жыве па-за межамі Беларусі, але я паўтараю, што знайсці, выпісаць гэты нумар беларуса, і першы, і другі, дарэчы, ў рэдакцыі ёсць, іх можна праз рэдакцыю газеты «Беларусь».
Пра літаратурны альманах «Беларус» з пісьменнікам Сержуком Сокалавым Воюшам, які жыве ў Нью-Йорку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беласточчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзесяткі кніг беларускіх творцаў, што па волі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прывучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, узялася, бессэнсоўна. Гэта справядлівая адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік «Гісторыя з белага свету», здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы – скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск – богом забыты з краек свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах верабей». Цытата. «Людзі гаварылі, што дзікуноў гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малучыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цытаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы з санстанцыяй, уражвае цяпер у новай кнізе, дзе першая замалёўка ставіць непадрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуру, ці па мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе наўскусь кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы – татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хочацца кінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню з апавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдка, короткое для сегодняшней белорусской литературы визначение москалей. После натыкаешься на черномазых и добиваюсь косовокие жаутки. Коли кто не сдогадался, вьетнамки, тенеки там иншие буратки. Каратей наш Юрий Станкевич нервово палит у кутку. С другого боку, не як так неозмушенно и натурально у письменницы отрымливается гэтае порушение нормал, что не и думаешь, а может гэта и нормально. Вось, до прикладу, муза, якая посылая на 3 літары своего коллегу. Гэта примально оповядание музы. А чуть у прометнику глобальное матное слово. Не диво, образок Калина. А коли одна бабулька-героиня говорит другой, усим вам у дупу улазил, быцам у хати не давали. Гэта грубость и правда життя, оповядание чоботы. Признаюсь, меня напруживали подобные моменты, як и шматлитие помылки у текстах. А яшчэ тое, что у летней кожным оповядании есть нябушчик, а у некоторых и по 2-3. Сама авторка в устнами свою героини быцам бы проясняя ситуацию. Кажуть, труп оживляя газету. Але тут я згодная хуче с Гетельберы Фином, який отмовился читать Библию, коли доведался, что все ее герои померли. Зразумела, что в образ помирающей беспрацовья и отсутности перспективы у Беловежи, гэтая шматлитие нябушчики высабляют цалком изверху, а лишь отрывание читача небесконце. Выратовывают книгу апелляция до народной морали, лаконичных займальных сюжетов и магия, особливо тонкая на подмешанное оповядание окно. Цитата. «Перед рудою разматляную бородою мастака вырастало окно. Перший полетел у окно, упущенный забамлелой руки девчины анёл. Ён урэшце мог распластать крылы и очуть сапраўдную анёльскую безважность. Ён вызвалился с драўнины, якая была древа, мела корань, камель и крону». Конец цитаты. Такие, прописанные у деталях и колерах малюнки, яшчэ доўга стаять перед вачыма. У принципе, большасці твораў Лукшы более пасавала б вызначэнне замалёўкі и праз неразгорнутасць дзеяння, и праз маляўнічасць акварэльнасць твораў. Не дзіва, што самыя цёплыя адносіны у яе гераінь якраз да рудога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухали рецензію Ганны Кісліцынай на празаічную кнігу «Міры Лукшы» пад назвай «Гісторыі з белага свету», што выйшла недаўна ў Беластоку ў серыі «Бібліятэка беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімірам Сцяпанам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 154-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Восемнадцатого студзеня ў сталічнай кавярні «Лёндон» адкрылася выстава пісьменніка і мастака Уладзіміра Сцяпана. З гэтай нагоды мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Владимир, нават неўзброеным вокам заўважна, наколькі розныя ў творчасці, на маю думку, пісьменнік Сцяпан і мастак Сцяпан. Мастак шукае і знаходзіць некія новыя формы, некія новыя ракурсы, а пісьменнік скарыстоўвае пераважна традыцыйныя жанры. З гэтага гледзішча ці не канфліктуюць у табе мастак і літаратар?
Ніколі не канфліктавалі мастак з пісьменнікам, я думаю, што і ніколі не будуць канфліктаваць. Зрэшты, гэта аднолькавыя заняткі, абсалютна аднолькавыя. аднолькавыя, просто розныя інструменты. Але ўсё адно і там, і ў літаратуры, і ў мастацтве першасным з'яўляецца слова. Пакуль не знойдзеш слова, можна не браць у рукі аловак, паперу, нічога не атрымаецца. Трэба прыдумаць слова, знайсці яго, убачыць. І тады ты зразумееш, што маляваць, і зразумееш, як маляваць.
Першы раз я чую такое прызнанне ад мастака. Трэба прыдумаць не вобраз, трэба прыдумаць слова.
Канешне, слова. Хочаш намаляваць дом. Дом можна намаляваць як сабор, як шпаконю, можна намаляваць як будку нейкую. Это розныя вобразы, это розныя словы. І ў кожным з гэтых слоў, у кожным з гэтых вобразаў закладзены ўжо нейкія шляхі да таго, як гэта рабіць. Таму што аднолькава маляваць шпаконю і маляваць сабор не будзеш. Будзеш маляваць па-рознаму.
Пры канцы мінулага году мы адзначалі 120 гадоў з дня народзінаў Язэпа Драздовіча, таксама ж мастака і пісьменніка. Ён апісваў убачаныя ім пейзажы на Венеры і Марсе, а потым дадаваў: «А хто не верыць, хай праверыць праз тэлескопы». А наколькі творца павінен быць упэўнены ў тым, што ён робіць? Ці ў цябе спадарожнічае тваёй творчасці сумненне?
Канешне, спадарожнічае. А без сумнення не бывае творчасці. Я заўсёды сумняваюся. Нават калі ўжо твор скончаны, зроблены, пастаўлена дата пад ім, з'яўляецца жаданне перамаляваць, перапісаць. Абавязкова.
Ніколі не ведаеш, што ў канчатковым выніку атрымаецца.
Ніколі. І ніхто не ведае. Толькі графаманы ведаюць. Можна ведаць, ну, што павінна атрымацца там 5232 знакі. Ну, гэта можна падгадаць. А сэнс, вобраз не падгадаеш. Сам вобраз, сам матэрыял, якім карыстаюся, ён жа пачынае цянуць у нейкі бок. І выводзіць часам зусім іншую нейкую плоскасць у тое, пра што ты нават і не ведаў, і не марыў.
Якія мастакі сфармавалі цябе як мастака, якія пісьменнікі аказалі вырашальны ўплыў на цябе як літаратара?
Пералічваць прозвішчы мастакоў, калі я скажу Леонардо да Вінчы, на мяне паўплываў моцна. Ну, ён на ўсіх уплывае. Калі скажу, што Пікаса паўплываў, ён таксама на ўсіх уплывае. Калі скажу, што там Магрытта ці яшчэ нехта, шмат хто паўплываў. І ў літаратуры шмат хто паўплываў. Можа, найбольшы ўплыў на мяне як на празаіка аказалі Міхась Стральцоў і Вячеслав Адамчык. Моцна, відаць, на мяне паўплываў Макс Фрыш. Магчыма, Біблія моцна паўплывала. Яна на ўсіх уплывае. Это як Леонардо да Вінчы.
Так, яны на ўсіх уплываюць, але не кожны ўспрымальны да іх.
Ну што значыць, не кожны ўспрымае?
Я ведаю пісьменнікаў, якія ніколі не чыталі Біблії. Прынцыпова.
Не, разумееш, можна не чытаць падручнікаў фізікі і хіміі, але законы фізікі і хіміі, яны ж дзейнічаюць апасродку, яны будуць на цябе ўплываць, хочаш ты таго ці не хочаш. Так і Біблія. Нейкая светапабудова агульная, узаемаадносіны паміж людзямі, яны ж пабудаваны на Біблії. Таму это ўсё ўплывае. Мы можам сказаць, што я не чытаю Біблії, не чытаю ні Карана, ні Ветхі, ні Новы Запаветы. І ўсё это мяне не тычыцца. Можна так казаць, але это неправда. Оно тычыцца падсвядома і дзейнічае.
А што ў літаратуры ты не прымаеш катагарычна?
Ну, для мяне ў літаратуры самае страшнае это калі літаратура бездарная. Ёсць такая літаратура. Не абавязкова, што это графаманія. Калі ў ёй няма душы. Калі ў літаратуры няма душы, то это не літаратура. Это ўжо нешта іншае.
Апошнім часам ты спрабуеш сябе ў якасці сцэнарыста. Вось калі я чытаю сцэнары Хемінгуэя ці, напрыклад, Анатолія Вялюгіна, я бачу, колькі там вобразнасці, колькі там паэзіі, што азначае, гэта таксама літаратура. А што сёння патрабуецца ад аўтара сцэнарыя ў кіно?
Таго ж самага, што патрабавалася 50 гадоў таму, 60 гадоў. Таго ж самага.
Ну, кіно сённяшняе і кіно 50 гадоў таму, гэта вельмі розныя віды мастацтва.
Больш тэхналагічнае сённяшняе мастацтва. Кіно больш тэхналагічнае. Ну, таму што з'явілася шмат прылад, якіх там не меў той жа Эйзенштейн. З'явілася шмат там камер, гук з'явіўся, музыка з'явілася, колер з'явіўся. Ну, шмат-шмат чаго з'явілася. А законы там пабудовы фільма, яны універсальныя. Яны як на пачатку кінематографа былі, такія яны і сёння. Ну, з'явіліся там новыя плыні ў мастацтве. Канешне, яны з'яўляюцца і кіно. З'явіўся там нейкі нарваны монтаж. Вот ён з'явіўся ў кіно, рваны монтаж, калі там кароткімі планамі. З'явіліся там доўгія планы, як прыклад, там Тарковскі. План можа цягнуцца палову фільма ці чвэрць фільма. А па вялікім рахунку нічога не змянілася. Тыя ж вобразы, каб было цікава, захапляльна, павучальна. Усё засталося так, як было, акрамя тэхналогіі. Тэхналогія змянілася.
Я Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» празаік Владзімір Сцяпан. А зараз прагучаць творы ў аўтарскім чытанні.
Я хочу прочитать кольки фрагментов с книги «Акварельные малюнки». Меня назвали по деду. Памятую своего деда Владимира Добра. И он помер, коли мне ишел 21-й год. Ни разу я не сказал мне кепского слова, не покрыудил, не ударил, и батька мне дозволял на меня свариться. Ни разу, коли я сидел за книжкой, тем малявал, не выключил святло, не загадал и навод не попросил, каб я ишел нечто робить по господарце. И он ставился до книжек и до малявания с повагой неверогодной. И он научил меня косить, кляпать косу и гострить ей шурпатой менташкой. Пиловать и колоть дровы, орать и скородить, водить коня и ходить за плугом, запрагать и выпрагать коня, правильно валить древо, так, каб оно не захрасло и не поломило другие, меньшие. И он терпливо показывал и тлумачил, як и что повинен робить мужчина. И он радовался и посмехался в усы, коли бачил плен своей селянской науки. И он зарабил мне маленькую рыдлевку и косу под меня. И молоток у меня был свой, спрытный, маленький, с ясеневой ручкой. Сдавалось, а что мне городскому человеку с той селянской науки? Где я могу ее скористать сегодня? Але за каждым из этих занятий стоят земля, лес, пожня, живёлы и птушки, дождь и снег. За гэтым хаваются родные слова. И не важно, что зараз многие из них амаль вышли из ужитку, зарабились старожитными. Але музыка захавалась. Тая сапраўдная, одиная. Не российская, не литовская, не польская, не украинская, а своя. Хотел написать про деда, написал про выхаванне. Але гэта справедливо. Венское кресло. Батька на той час лежал в больнице. Мама его доглядала. На вёску с молодой жонкой мы поехали одни. И шли 5 километров проз лес, целовались, обдымались, говорили. Алёне сподобался наш чистый и светлый лес. И она с Витебщины. А там лясы темные, змрочные. Але не про то я мой вспомин. Вядома, деду с бабой Алёна сподобалась одразу, с першого позерку. Не могла не сподобаться. Молодая, пригожая. На огороде за яблонями зеленела конюшина. Великий лапик. Мне довелось ее косить. Дед уже был старый, под 9-й десяток подбирался. Я почал косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса ледь тягнется. Ледь пробивается про щильную стяну травы. Вечерее. Теплый жнивенский вечер. Дед раптом пошел в хату и принес легкое венское кресло, якое стояло у чистой полове при столе. Занес под яблоню, поставил. Не для себя принес, а для моей молодой жонки. Алена, осветленная вечеровым солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кашу конюшину и отчуваю ее позерк. Дед стоит каля плота и дивится на мою Алену. Я скосил усю конюшину до вечера, хоть собирался покинуть полову на ранец. Успомин с венским креслом, якое принес дед Владимир для Алены, останется у моей души, как один из самых каштовных. Фотоздымок. Не любят белорусы немцев и не полюбят. И кольки б немцы не просили пробачения, не каялись, кольки б не платили и не допомагали, относиться не изменятся. У батьки было 2 старейших брата, Павел и Микола. Ободва загинули. У 41-м, на самом початку лета, жонка старейшего батькового брата Павла приехала из Ленинграда в вёску погостевать. Меньшему из детей 2, а старейшему хлопчику 5. Почалась война, и они застались тут, аж до 45-го. Батьков брат Павел загинул в блокадном Ленинграде. Павлов старейший сын, мой стрелечный брат, выучился на летчика. У 70-м он приехал до нас из Ленинграда. И они с батьком сидели 2 дни и 2 ночи за столом и пили горел. Пьяными не были. Як по мне, то наадварот выглядали неверогодно цвярозами. Яны говорили про войну, але не про то, як им было страшно, як кепско, як не было чего есть, а про то, як им было добро. Яны згадывали те 4 годы и смеялись. Смеялись? Не гучно, не рогатали, але смеялись. Белорусы одрозно от многих не рогочуть, а посмехаются. Так и мой батька с племенником полили Беломор, пили, гомонили и посмехались. Большость их размов была про лес, грибы, ягоды, сено, коней, пташек. Яны говорили про древо, як про людей. Сгадывали дубы, якие и я бачу. Лясное болото. Вспоминали, як цікаво было ховаться у лесі у будках, зробленных с галля. Про недоспелые яблоки, от яких пякотка и болять животы. Як партизаны забирали корову, и она не хотела исти, боднула молодого партизана так, что той полетел под плот, а шапка покатилась по стежце. У меня есть 1 фотокартка Павла. Батька отдал я ей мне. Нехай у тебе будет. И он же тебе родный дядька. Батька сказал это с той невытлумачальной белорусской усмешкой, какую немагчыма намалявать. И была у той усмешцы война.
С Свае празаічныя абразкі чытаў Уладзімір Сцяпан. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».